Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Manolotra ny fiarabana sy firarintsoa ho antsika rehetra mpiara-mianatra indray amin'ity fiarahantsika mandinika ny soratra masina ity. Miaraka aminareo androany sady mpiara-mianatra tahaka anareo ihany ny havanareo Benoît Rakotovao. Ny lohatenin'ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia ny hoe ilay loharanon'ny fiainana. Ary ny tsy anjerintsika dia ny teny nataon'i Kristy ao amin'ny Jaona 14:5 manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Iara-mivavaka isika. Rainay, tsara sy masina indrindra any an-danitro, indreto indray zahay manatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao hiara-mamerina ny lesonay tamin'ity herinandro ity. Avelao ny fahotanay rehetra Tompo, ary tsahay aminay ny fananao masina hanazava ny lalakombanay. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy ô. Amen. Nanomboka tamin'ny lesona fahaefatra ka hatramin'ny lesona fahafito ny lesontsika dia nifantoka tamin'ireo vaolombelona maro izay nentin'ny apôstôly Jaona nanaporofo ny amin'ny mahaandriamanitra an'i Jesosy. Ny lesona fahavalo aza dia mbola resaka vaolombelona ihany koa, fa tamin'io lesona fahavalo io kosa ny Baiboly iray manontolo, indrindra fa ny Testamenta taloha, no vavolombelona nanondro mialoha ilay Mesia ho avy. Ary voapirofo mazava fa i Jesosy tokoa io Mesia io, satria ny fiainany teto an-tany dia ny fanaraka tsara tamin'izay rehetra voalaza mialoha momba azy. Amin'ny mahaandriamanitra azy dia izy no loharanon'ny fiainana. Tsy ny ambahamba Jesosy nanambara hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amin'io andinin'io dia ahitana ny andeha teny hoe amin'ny teny frantsay hoe je suis, verbe être, izay tsy hita loatra ny andikana azy amin'ny teny malagasy satria tsy manana teny mahadika ny verbe être isika. Io je suis nampiasainy Kristy io dia tsy misy valaka amin'ilay je suis nampiasain'Andriamanitra tao amin'ilay roy meminy rehetra afo nefa tsy may rehefa nangataka ny hahalalan'ny anarany Mosesy. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary hoy izy koa, izaho no holazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Amin'ny teny frantsay moa ao amin'ny Exodosy 3:13 dia zao no voalaza, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. I Kristy dia nampiasa be dia be anio Je suis io. Porofo manambara ny amin'ny mahaandriamanitra azy izany. hita eo amin'ny tsianjerintsika tamin'ity herinandro ity, izany je suis izany. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Lesin'ny Alahady 24 novambra taona 2020. Izy no nisiam-piainana. Ao amin'ny Jaona 1:15 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no nisiam-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Amin'ny Baiboly Louis II sy ny Baiboly AELF dia tsy hoe izy no nisiam-piainana no voalaza ao, fa tao aminy ny fiainana. Ny version Louis II dia nandika hoe en elle était la vie, fa ao amin'ny Baiboly version AELF kosa, AELF moa dia midika hoe association épiscopale liturgique pour les pays francophones, dia hoe en lui était la vie. Ni Louis II n'indique hoe en elle était la vie, ni elle eto, pronom personnel féminin, dia ni shul ni anarana hoe parole. Au commencement était la parole. Fa ni version AELF kousa, nanao hoe en lui était la vie. Ni lui eto, dia pronom personnel masculin, dia ni sultuerana ni tenue verbe. Au commencement était le verbe. Ni tenue parole, si ni hue verbe. Dia sam nandikana ni ten grike hue logos. Efa noazavaitsika tamin'ny lesona fahatelo ni tenue logos, ka tsy iverenantsika intsony. Fa iverenantsika kely kosa, sady ampitahaitsika ny dika teny malagasy hoe izy no nisiam-piainana andaniny, sy ny dika teny frantsay hoe en elle était la vie, na en lui était la vie ankilany. Samy azo ekena daholo ireo fandikana ireo, fa ny dika teny malagasy tahaka ny maha mpamorona fiainana na ny mahaloharano iavian'ny fiainana ny logos no voatsindry bebe kokoa. Fa ny dika teny Louis II sy AELF kosa dia toa manindry ny hoe ny logos tsy loharano iavian'ny fiainana fotsiny, fa izy mihitsy no fiainana, tahaka ny hoe fiainana mivaingana. Raha atao kisarisary teny ny filazana azy dia izao: tsisy ny bendrano mitahiry rano manome aina fotsiny ny logos, fa izy mihitsy no rano velona, izy mihitsy no aina, izy mihitsy no fiainana. Raha atao teny frantsay fiteny andavanandro, la vie grand V, la vie en valeur absolue. Zay zany no azo ilazana azy. Ny fandraisako ny lohateny ny lesontsika, ary izay raha teo koa no nokendren'ny apôstôly Jaona haseho, dia ny mahafiainana ny logos, ka noho izany afaka mizara izany aina izany, satria aina tsy mety ritra. Ny afo ihany no afaka mampirehitra afo, ny aina ihany no afaka manome aina. Tsy fantatro na mety ireo kisarisary teny ampiasaiko ireo, fa tiako koa ny mampitaha n'io logos io amin'ny foibeny herinaratra na elektrisite. Ny logos na Andriamanitra na Kristy zanak'Andriamanitra, izay tonga nofo taty aoriana kanonina teo amintsika, no herinaratra velona izay manome aina ny voary izay nomeny aina rehetra. Nampitandremana Raolombelona tao Edena, fa raha miala amiko ianareo, izany hoe tsy manaraka ny lalako, tsy manaiky ny didiko, miataka amiko izay loharano ny aina sy ny sisa dia ho faty tokoa ianareo. Izany hoe raha toizantsika ilay sarisariteny nampiasaintsika teo dia izao, raha miala amiko loha rano ny herinaratra velona ianareo dia ho tratry ny delestage. Indrisy fa latsaka tanatin'ny ota ireo razambentsika ka tonga tokoa ny delestage. Ny nahatongavan'i Kristy tetỳ ambony tany dia hanarina indrindra izany fahavoazana noho ny delestage izany. Tsy elektrisien tapitrohatra fotsiny izy fa izy mihitsy no elektrisite. Ka raha manatina azy isika, raha manatina azy ianao amin'ny fonao manontolo, tsy misy izay tsy hahafahany mamonjy anao, manome aina anao. Koa aoka isika anatina azy, tsy misy risoriso, tsy misy compteur vidina, tsy misy faktura aloha, fa maimaim-poana ny famonjena, maimaim-poana ny zavatra rehetra. Jaona toko fahaenina andiny fahefapolo, fa izao no sitrapon'ny raiko, de ny ahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo andiny faharoa amby roapolo, fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahaveloman ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Jaona toko faefatra amby folo andiny faenina, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko faraiky amby folo andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny faenina amby roapolo, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Fony tetỳa tany dia naseho ny Kristy miariary ny mahaloha rano ny fiainana azy. Nanangana tamin'ny maty ny zanakalahin'ilay mpananontena tao nanaina izy. Lioka toko fahafito andiny faraiky amby folo ka hatramin'ny andiny fahafito amby folo. Nanangana tamin'ny maty ny zanakavavin'ny Jairo mpanapaka ny sinagoga tao Kapernaomy izy. Lioka toko fahavalo andiny fahefapolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby dimapolo. Nanangana tamin'ny maty an'ny Lazara na Lazarosy izy. Jaona faraiky ambin'ny folo. Ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izy, taoriany ny nanombona azy, nandresy ny fahafatesana izy. Izy tokoa ilay loharanon'ny fiainana. Alatsinainy fahadimy amby roapolo novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo, ny teny ny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahaenina andiny fahadimapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby enimpolo. Tsara vakina manontolo ireo andiny toko sy ireo andiny ireo, ary maro koa ny zavatra tsara fakafakaina ao, fa fitinitsika fotsiny ny zavanyseho. Nampianatra tao amin'ny sinagoga ny Kapernaumy i Jesosy teo, ka ny ventiny ny zavatra nolazainy dia izao. Jaona toko fahaenina andiny faraiky amby dimapolo, izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Izay fihinanana ny nofony izay sy izay fisotroana ny rany izay no niteraka fanafitohinana teo amin'ny Jiosy, ary tanatin'ireo tafitoana ireo koa ny sasany tamin'ny mpianany. Jaona toko fahaenina andiny fahaenina ambinipolo, hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony, ka nitodika tamin'ny mpianany Jesosy ka hoy izy, Jaona toko fahaenina andiny fa fito amby enimpolo, ianareo koa va mba te hiala? Andiny fa valo amby enimpolo, Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, hakany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Anisan'ny andininy mankahery ahy io teniny Petera io. Rehefa misaintsaina ny momba ny fiainantsika zanak'olombelona aho. Efa maro ireo namana niara-ny anatra, niara-ny lalao, niara-ny hira, ireo havana maro efa nipaon'ny fahafatesana. Mielina izao fiainana misy antsika izao. Fohy andro isika zanak'olombelona. Mijery ny fahatanorako aho tahaka ny omaly ny omaly fotsiny no fijeriko azy. Amin'izao efa tonga tanteraka ny fahalehibeazana. Koa aoka isika hibanjina mandrakariva ny mandrakizay izay napetraka eo anolohantsika. Fa mielina izao fiainana misy antsika izao. Kristy no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Aoka isika hifikitra aminy. Fikiro mafy izy, fikiro mafy ny finoana izay anananao. Hoy ny lesontsika manantitra izany hoe, amin'ny finoana irery ihany no inoantsika fa tonga nofo Jesosy Kristy ary maty ho antsika. Tonga amintsika tahaka ny fanomezana izany finoana izany, nefa tsy maintsy misafidy ny hampilefitra ny momba antsika amin'i Jesosy isika sy hibebaka ary hangataka ny rany mba hahazo antsika famelana sy fanadiovana amin'ny fahotana. Talata fahaenina amby roapolo novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Mino ary ateraka indray. Any Etazonia rehefa tsy mahataiza ny zanany nateran'ny olona no ny antony maro, mety olona mpidoroka, mety olona mpifokarongony ohatra, esory ny fanjakana taminy ny zaza dia petrany amina fianakaviana afaka mikarakara azy. Apiany ny fanjakana arabola izany fianakaviana izany amin'ny fikarakarana an'ilay zaza. Fianakaviana izay tsy manome azy sakafo, trano, fitafiana fotsiny, fa manome azy koa ny fitiavana, ny tambitamby, ny safosafo sy ny fikolokoloana maro rehetra ilain'ny zaza tahaka ny fianakaviana niteraka mihitsy. Izany no antsoindry zareo hoe foster care. Ny foster care anefa tsy natao ho alaolana maharitra, fa dingana vonjimaika fotsiny, hanomezana n'ilay zaza ny fahatonian-tsaina ilainy hahazoany miaina miala amin'ilay krizy nisy azy taloha. Satria alaolana vonjimaika fotsiny ilay izy dia mahatsiaro tena tsy atany tsy aparafara ilay zaza, na dia mety tsara dia tsara aza ny fikarakarana azy ao. Ny faniriana lalina ao am-pon'ireo zaza ao amin'ny foster care dia ny hahita fianakaviana hanangana azy ho zanaka, ny hahazo fianakaviana maharitra izay azo natsoina hoe fianakaviana. Fifaliana lehibe ho an'ny zaza avy any amin'ny foster care ny voatsangana ho zanaka, ka mahatsiaro tena izy fa nahazo toerana maharitra ipetrahana. Lehilahy lehibe matotra azo nantsoina hoe dada, vehivavy lehibe matotra azo ny antsoina hoe neny, mety ahitankizy koa izy ao izay azo ny antsoina hoe rahalany sy anabaviny. Miandrandra fiainana milamina, fiainana ara-dalàna tahaka ny zaza rehetra izy, ary tsy atao ny namany tondromolotra intsony izy na ny toy izany any an-tsekoly any am-pianarana. Izany zaza izany rehefa voatsangana dia hanaraka ny fitsipika misy eo amin'io tokantrano vaovao io ary mandray ny fanabeazana rehetra omena azy hahatonga azy olombanina rehefa lehibe. Isika kristiana dia ampitoviko amin'ny zaza avy any amin'ny foster care ka nahita mpanangana, fa isika dia zaza very nefa natsangan'Andriamanitra ray hozanany tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Jaona toko voalohany andiny faharoa ambifolo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambifolo, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Galatiana toko faefatra ny andininy faefatra hatramin'ny fahadimy, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka atao ambanin'ny lalàna hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Efesianina toko voalohany andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahenina, rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay akasitrahan'ny fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika maimaim-poana amin'ny malala. Indroa miataona ny dingana tsy maintsy arahantsika hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra marina. Voalohany, mahare, mino, manaiky, mandray. Ambaratonga voalohany izany, rehefa tanteraka io efa zanaka isika izay, efa azontsika ny famonjena, fa tsy miafara eo amin'ny batisa nefa ny diatsika, fa fanombohany ny diatsika ny batisa. Ambaratonga faharoa, dia ny fitomboana ara-panahy izay antsoina ihany keo hoe fahamasinana na koa fahateram-baovao. Tsy maintsy ateraka indray isika, voalaza fa asan'ny fanahy masina io ary izany tokoa noho izy, tahaka ilay zaza natsangana avy tany amin'ny foster care isika. Misakafo ilay zaza dia mitombo ara-batana, mianatra ary manaraka ny fitsipika rehetra sy ny fanabeazana rehetra ao an-trano izy, dia mitombo fahalalana sy fahendrena miala tsikelikely tamin'ny fahazaran-dratsy mety nananany tany aloha ary mandray fahazarana vaovao. Isika koa torak'izany, amin'ny alalan'ny fankatoavana, amin'ny alalan'ny fanarahana ny fitsipika napetraky ny tompo amintsika, mitombo ara-panahy tsikelikely isika dia afaka tsikelikely amin'ny toetra ratsitsika taloha. Tahaka ny tsy fahaizantsika mampitombo ny tenantsika ara-batana no tsy hahaizantsika ihany koa hampitombo antsika ara-panahy. Raha misakafo ara-dalàna isika amin'ny fahazazantsika dia hitombo ara-batana ho azy satria asan'Andriamanitra izany. Raha misakafo ara-panahy koa isika, izany hoe makato, mampilefitra ny sitrapo, manaraka ny didy, mianatra ny soratra masina, mahery mivavaka sy ny sisa, dia hitombo ho azy koa isika ara-panahy zany satria asan'Andriamanitra izany. Dia lasa olom-baovao isika. Korintiana faharoa toko fahadimy ny andiny fahafito ambifolo, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Izany no atao hoe fahateram-baovao. Alarobia fahafito amby roapolo novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo, tsy mandray ilay loharanony fiainana. I Kristy ilay logos. Izy ilay loharanonaina. Izy ilay mazava. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Tsy nandray an'i Kristy ilay mazava. Tsy nandray an'i Kristy ilay loharanonaina ny mpiarabelona taminy. Nisy ihany ny nandray, tsy azo lavina izany, fa ny akamaroany ny olona mpiarabelona taminy dia ny fidy ny maizina. Isika rehetra izao efa samy nahita izany aizina izany. Rehefa alina ny andro ohatra, efa samy nahita izany atao hoe aizipito izany isika rehetra izao. Fa ny aizipitotsika amin'izao androntsika izao, indrindra fa isika ity an-tanàn-dehibe, tsy dia tena aizipito tanteraka intsony. Na efa voavono daholo aza ny jiro rehetra ao an-trano sy ao an'efitrano, tsy maintsy misy pitika hazavana kely ihany mety mitsilopy etsy seroa. Mety tara-pahazavana avy any ivelany izany miditra eo amin'ny varavarankely. Mety avy amin'ny fitaratry ny finday izany. Mety avy amin'ny famataranandro izany sy ny sisa sy ny sisa. Ianareo mety tsy mbola nahita ny aizipito efa hitako. Karazana fijoroana vavolombelona kely no ataoko eto. Alina ny andro tamin'izay tany ambanivohitra. Maizim-bolana, feno rahona ny lanitra. Tsy misy kintana na iray aza mamiratra. Tsy nisy lampe de poche. Ny tongotra tamin'izany manaraka lalakely ao anaty ala mikitroka. Ala matevina misy hazo vaventy sy avo mijoalajoala. Aizipito tsy misy, tsy nisy ohatra izany. Tsy misy mangirana na kely aza. Mitsapatsapa ao anaty aizina ao ny tongotra mamindra, mitsapatsapa ireo fakakazo, mitsivalambalana amin'ny lalana. Sokafina midiridiry ny maso ao anatin'ny aizina ao, nefa ny maso misokatra mitovy tanteraka amin'ny maso mikipy. Aizipito tahaka izany no efa hitako. Angamba, araka ny hevitro zany, angamba aizipito tahaka izany no lazain'ny apôstôly Jaona eto. Ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahadimy. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Fa io aizipito voalaza eto io anefany dia aizipito ara-panahy. Raha ny mazava, ary tsy ny hoe ny mazava fotsiny, fa mazava mamirapiratra, zay mihitsy voalaza ao. Raha izany mazava mamirapiratra izany no tsy mahavaky ny aizina, aizipito manao ahoana re izany? Aizipito ara-panahy izany. Ny lesontsika dia manondro ny fototry ny aizipito ara-panahy eo amin'ny olombelona. Na ny tamin'ny andro ny zanak'Israely fahiny izany, ny any amin'izao androntsika moderna izao, dia ny ahiahy anaty, na ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe le doute. Tsy misy zavatra itokisana intsony. Tiako vakina amin'ny teny frantsay mihitsy izay voalaza ao amin'ny lesontsika. Mazava tsara ny filazana azy ao amin'ny teny frantsay. La pensée humaniste contemporaine commence par le doute. Les gens remettent tout en question, tout en cause, afin de déterminer ce qu'est la vérité. Ce qui survit au feu du contre-interrogatoire, ils l'acceptent en tant que connaissance solide, comme le roc, une chose sur laquelle placer sa foi. Certains appliquent la même méthode à la Bible, remettant tout en cause d'un point de vue scientifique, historique, psychologique, philosophique, archéologique ou géologique, afin de déterminer ce qu'est la vérité dans la Bible. La méthode elle-même part du doute sur la véracité de l'Écriture et s'appuie sur celui-ci. Christ avait demandé « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» À la Kamishi, Valombropoul novembre, ni taona e fatombropoul siroarivo, ni fanameloana. Tsy dia azo azoko loatra io loateny hoe fanameloana io na dia azoko ihany koa aza amin'ny lafiny maro. Ny tokony ho izy araka ny hevitro dia ny hoe ny vokatry ny fandavana. Vokatra ilay izy satria safidy. Izay nahita ny mazava nefa misafidy ny maizina dia handray ny vokatra izany safidiny izany. Noho izany no tsy maintsy hitoriana, hitoriantsika zany ny filazantsara amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra mba ho afaka hisafidy malalaka ny rehetra. Tsaona toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo. Izay mino azy dia tsy helohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanameloana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asa. Jaona toko fahavalo ny andiny fahefatra amby roapolo. Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony, ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, fa raha tsy mino ianareo fa izaho noho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay zany no vokatry ny fandavana ny mazava ka misafidy ny maizina dia ny fahaverezana mandrakizay. Hiaraha ivavaka isika. Misaotra anao zahay Tompo, fa lehibe tokoa ny fitiavanao. Ianao izay loharano ny fiainana no nanaiky ho faty ny soloheloko anay mba hahazoanay ny fahamarinana sy fiainana. Atolotra ianao Tompo, ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.